Dalawang araw matapos na ihayag ng pamahalaan ang pagsisiyasat ng parlamento sa kalayaan sa pagpapahayag o freedom of speech, nanawagan ang hanay ng mga grupo na may pinagmulang iba't ibang kultura na hayaan o tantanan ang pinagtatalunang mga bahagi ng naturang batas. Kabilang sa mga pumirma sa pinagsamang pahayag, ang mga kinatawan mula sa mga organisasyong Griego, Armenian, mga Katutubo, Hudyo, Indian, Arabic, Chino, Vietnamese at Lebanese. Ang United Indian Association ay isa sa mga ito at pinapanatili ng pangulo nito na si John Kennedy na nagagawa ng batas ng racial discrimination ang trabaho na inilaan para gawin ito.
I can see so many people are discriminated because of the color and here in this country. And actually I support the multiculturalism and it is working very well. So we thought it is not necessary to amend or repeal this Section 18C.
Sinabi ni Ginoong Kennedy, alam niya ang pakiramdam na makaranas ng rasismo. Dumating siya sa Australia noong taong 1978 bilang isang skilled migrant na nagtatrabaho sa IT o information technology at sinabi niya isang kasamahan sa trabaho ang umabuso sa kanya sa pagsalita ng masama tungkol sa kanyang lahi sa unang araw niya sa trabaho. Ayon sa kanya, naaalala pa rin niyang sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan.
Why are you here? What made you bring you here? You don't have a place in this country. Please go away. All right? That's the first experience that I came into this country. I had here.
Dagdag pa ni Ginoong Kennedy, minsan siyang inabuso sa telepono nang sa palagay ng isang kliyente na kanyang tinawagan na siya ay tumatawag mula India.
When we speak to them and one of the customers was yelling at me over the phone, Are you calling from India? Are you calling from India? Where are you? Who are you? Similar notes, you know, on the phone.
Nakasaad sa magkasamang pahayag mula sa mga grupo na ang mga Section 18C at 18D ng Racial Discrimination Act ay mga pangunahing bahagi ng mga paraang lehislatibo at pagbibigay aral na ginagamit ng mga komunidad para labanan ang rasismo. Sabi nila, takot sila na ang mga pagbabago sa mga mahahalagang tuntunin ng mga nabanggit na seksyon ay magbibigay ng hudyat ng antas ng rasismo sa pampublikong diskurso ay katanggap-tanggap. Ayon sa mga pumirma, ang kultural na diversidad ng Australia ay nagpapataw ng obligasyon sa gobyerno upang protektahan at hikayati ng panlipunan ng pagkakaisa at ang kabiguan na gawin ito ay maaaring magdulot ng isang sakuna. Habang ilang Liberal MP ay kasama doon sa mga nagnais na ang probisyon ng Section 18C na insult and offend ay maalis mula sa batas, ilang Liberal MP naman ang tinitignan nito bilang pangbalanse sa naturang batas. Isa sa mga ito ang bagong halal na MP ng New South Wales, Julian Lesa.
There are definitely people within the party who share my view that Section 18C achieves a good balance between allowing people the freedom of speech, which is necessary in a democracy like Australia, but also protecting racial minorities from racial vilification and racial slurs.
Sinabi ni Ginoong Lesser sa website na The Conversation, ganun pa man, ang sistema ng paghahain ng reklamo sa pamamagitan ng Australian Human Rights Commission ay kailangang baguhin. Nangatwiran siya na walang sapat na mga insentibo upang i-dismiss ang mga kaso na walang makatwirang pag-asam ng tagumpay.
What I'm suggesting happen is that instead of the primary function being investigate, conciliate, that the primary function start being investigate and determine whether the case has a reasonable prospect of success and if it doesn't, terminate as quickly as possible.
Ayon kay John Kennedy mula sa United Indian Association, ang mungkahi ni Ginoong Lesser ay tila praktikal.
SBS. 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 SBS Radio.